መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ቦይንግ 787 ድሪም ላይነር ተረኺቡ ስራሕ ካብ ዝጅምር 6 ዓመታት ዘቑፀረ እኳ እንተኾነ ፅገና ሞተር እተን ነፈርቲ ግና ናብ ሃገራት ወፃኢ እናለኣኸ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንምፅጋን ዘኽእሉ ዓቕሚ ፈጢሩ ኣገልግሎት ፅገና ንምክያድ ዘኽእል ማእኸል ትማሊ ብዕሊ ኣመሪቕ ኣሎ። በዚ ድማ እቲ መንገዲ ኣየር ንፅገና ዘውፅኦ ዝነበረ ብሚልዮናት ዶላር ዝቁፀሩ ወፃኢ ንምድሓን ካብ ምዃኑ ንላዕሊ ኣብ ቀጻሊ ናይ ካልኦት መንገድታት ኣየር ተመሳሳልቲ ሞተራት ብምፅጋን ኣታዊኡ ንምዕባይ ዘኽእሎ እዩ ተባሂሉ።